i za vesti, moje ime je Danica Vučanić. Da li promene krivičnog zakonika i zakona o krivičnom postupku predstavljaju opasnost po ljudska i građanska prava i slobode u Srbiji? Da li ova situacija može da se uporedi sa onom kada su ljudska prava mogla biti ograničena izmenama zakona o policiji koji je na pritisak javnosti povučen? Kako je moguće da je 5 miliona dinara za zakonopisce suma koju ne treba istraživati kroz kontrolu javnih nabavki? Da li javna rasprava koja je u toku može da natera vlast da povuče makar sporne odredbe? Ovo su neka od pitanja za moju gošću, tužiteljku Bojanu Savović. Tužiteljka, hvala što ste gošća emisije iza vesti televizije N1.
Molim.
I ja bih da počnemo od sad od ambijenta, pa ću vas zamoliti da mi objasnite koje sve promene ova dva zakona, mada još dodatna tri se menjaju u paketu, su najvažnije. Za 12 godina, to sam videla, krivični zakonik se menja 6. put, a zakon o krivičnom postupku 8. put. Da li je to dobro ili to nije dobro?
Naravno da nije dobro.
Zašto nije?
Zato što to stvara pravnu nesigurnost. Građani, da bi odgovarali za neko krivično delo, moraju da budu svesni protivpravnosti tog krivičnog dela, to tako piše u zakonu. Dakle, ako se nešto previše često menja i ne znaju šta je dozvoljeno ili nije, koje radnje su kažnjive, koje nisu, onda izostaje taj njihov svest o protivpravnosti i ne mogu da odgovaraju za neko krivično delo.
A šta je da kažem, namera čestih promena i pravne nesigurnosti? Zašto? Zašto je to za nekog dobro,
ja
a za većinu nije?
Namera ima više. Ovo vezano za pooštravanje kazni je onako čist populizam i to je nesporno. Postoje neke odredbe koje oni misle da će njima ići u korist. Mislim da su pokušali da napravi neke kompromise, da uvedu neka prava oštećenih, da se neke organizacije to pozdrave, ali mislim da je stvorena velika konfuzija sa velikim brojem nejasnih i kontradiktornih pravnih normi.
I videla sam, pošto se jako veliki broj suštinski pravnih normi menja, mi ne možemo sad u ovoj emisiji da pokrijemo sve promene, razume se. Videla sam ocene i advokata Spahovića i sudije Majića i još nekih ljudi iz struke da je suštinski ovo novi zakon iz različitih razloga, a da ostaje stari.
Da toliki broj promjena je uvedeno njega da je to faktički novi zakon i zaista je neozbiljno strane države da za mjesec dana dostavi javnosti i da raspravu za menjanje 5 zakona, od toga su 3 ogromna, krupna, velike promjene zakona koje suštinski zadiru u naš pravni sistem.
Da, i na drugoj strani zakonopisci su imali na raspolaganju 3 godine suštinski da napišu to, mjesec dana je ostavljeno za javnu raspravu, ne znamo, makar mi u N1 nismo mogli da otkrijemo, ko su ti ljudi koji su bili u tim radnim grupama.
Sastav se menjao i svaki put je bio tajan. Mi smo onako, nikako nismo mogli da saznamo, ali smo od pojedinih ljudi onako interno saznavali da su oni čas bili pa su izlazili iz tih radnih grupa, tako da ja ne znam koje među vremenu, bilo je više sigurno radnih grupe za jedan i za drugi, koja je sad radna grupa konačno napravila ove tekstove, to ne zna niko.
A zašto se to, mislim, zašto se to nije prvi put da se sakrivaju?
Ne, to mi nije jasno.
Ali zašto se to, zar oni ne treba da budu prvi na braniku odbrane onoga što su napisali?
Da budu ponosni na svoj rad, ako se slažu i smatruju da je sve što su radili dobro i da brane te odredbe u javnosti i da iznose pravne argumente da vidimo koji bi njihov motiv, cilj, da nam nešto pojasne.
I sada počnem od sitno sopstvenički, da tako kažem. Nas novinare, aktiviste, političare iz opozicije, kritičare vlasti je najviše zabrinula odredba koja se odnosi na kriminalizaciju faktički savjetovanja, da tako kažemo, odnosno objave materijala koji se mogu biti tumačeni u postupku kao savjetovanje na izvršenje, odnosno podstrekavanje na izvršenje krivičnog dela. Da li se ovom odredbom i još nekim drugim odredbama, promjenom uloge sudije u dokazivanju, unižava korpus ljudskih prava i sloboda koji je dosegnut, makar u formalno-pravnom smislu?
Ova odredba je jedna od mnogih koje su nesrećno i nejasno napisane i ostavljaju mogućnost za različita tumačenja, a to je jako opasno. Mi imamo pomaganje koje je već u krivičnom zakoniku objašnjeno kao davanje savjeta da se izvrši konkretno krivično delo konkretnom licu ili određenom krugu lica, dakle mogu krenuti izvršioci određenog krivičnog dela. Ovo je sad proširen vid nekog pomaganja i imaju zaista neke sporne odredbe koje se odnose na to svesno pristupanje sadržaju. Nije uopšte jasno jasno kako će neko dokazati svesno i nesvesno pristupanje nekom sadržaju, širenje takvog materijala i tako dalje. Šta se sve po tim može obuhvatiti i jeste bojazan da se to može zaista široko tumačiti, jer kažem neprecizna je pravna norma.
Pa da, zato se postoji strahovanje da recimo... Evo, juče je jedan od opozicionih političara rekao da će se biti opštenarodni ustanak protiv Rio Tinta. Evo, to mi pada sad na pamet. Pa je onda pre neki dan isto bilo poziva na barikade, odnosno na blokade i tako da. Da li to sve, kako da kažem, može biti smešteno i tumačeno kroz ovu odredbu koja će biti ukoliko dođe do usvajanja zakona.
Da, pa sad, same barikade mogu da budu elementi krivičnog dela ugrožavanja javnog saobraćaja ako se ispune i ostali elementi. A da li je to pozivanje, davanje saveta, po meni nije. Mislim, saveti moraju da budu mnogo konkretniji. Ali kažem, pošto je ova odredba tako nejasno formulisana i široko, ja ne mogu da garantujem, imajući u vidu da smo do sad imali razna tumačenja, čudna neka pozivanja na nasilnu promjenu ustavnog uređenja i šta je sve bilo tumačeno na neki neobičan način, ne mogu da garantujem da to neće biti tumačeno u buduće kao element ovog krivičnog dela.
I u tom kontekstu, i zato me i podsjetilo na onaj zakon o policiji, čitava ova atmosfera koji je pre 2022. zapravo bio i povučen, upad u stan bez sudskog naloga i tako dalje, koja je bila jedna od najspornijih odredba, onda ukidanje faktički člana 136 koji se odnosi na iznuđivanje iskaza upotrebom sile u policiji, on se faktički briše, je li tako?
Da, briše se taj član, oni kažu da se on preklapa u nekom delu sa
sledećim.
Da, sa zlostavljanjem i mučenjem koji može da izvrši u stavu 3 i službeno lice, međutim nisu to baš identični članovi i drugačiji je zaštitni objekat ta dva krivična dela.
Ali kao je tužiteljka sa iskustvom, kada sada razmislite što bi to ukinuli, zašto je taj član bio problematičan, član 137 se odnosi faktički na isto delo, ali upotreba sile i pretnje, objašnjenje je da će ona biti, da će se tretirati upotreba sile i pretnje ako se nanese velika bol ili velike povrede.
Drugačije su formulisani, ti članovi ne poklapaju se u svakom slučaju, ali obrazloženje zvanično ljudi koji su pisali ovaj zakon kažu da je to delo već maltene konzumirano ovim delom. Ovo ja mislim da nije, ali to je njihovo zvanično obrazloženje.
I sad, kad biste zaključili, da li se unižavaju ljudska prava dosegnuti nivo ili ne? Da li je pokušaj, mislim, unižavaju? Da li postoji opasnost?
Postoji opasnost, postoje neke odredbe koje su zaista sporne. Neke odredbe u zakoniku krivičnom postupku kojima se daju nova prava okrivljenih koje mogu do sada otežaju u postoji tužilaštvu.
Koje, na primjer?
Nova prava su, na primjer, da sada i okrivljeni ima pravo da pozove svog tumača i prevodioca, pa sada u ovom svetlu migranata koji dolazi iz raznih delova sveta, mi nemamo prevodioce za mnoge jezike, dijalekte i tako dalje. Nije rešena odredba do koliko trebate da čekate, da li on ima svog ili nema, to su hitni predmeti. Oni će imati pravo da im advokat prisustvuje prilikom suočenja ili prepoznavanja. I ja moram da postoje mnoge dobre odredbe koje se odnose na prava žrtava i oštećenih u zakoniku i to bih pohvalila. Koji se odnose na proširen krug žrtava, pravo na besplatnu pomoć, na lice od poverenja koje bi išlo svuda sa njim, na psihičku podršku, da budu obavešteni kada neko lice bude pušteno iz pritvora ili je u bekstvu, što je jako važna odredba, da budu obavešteni o svakoj fazi postupka, ne samo ishodu. Dakle, postoje neka prava ovde koja su uvedena za oštećene, ta prava su odlična, ali postoji, na primjer, jako opasno urušavanje instituta posebno osetljivog svedoka, da se okrivljenom daje mogućnost prava žalbe, a to je jako opasno i da vi povećavate kazne za silovanje ili za nasilje u porodici.
To je u tim slučajima zapravo
A to je najvažnije. U tim slučajima najčešće nema svedoka. Jako je važan iskaz žrtve. Ako ta žrtva pod strahom ne može da da svoj iskaz ili odustane od straha da da iskaz, vi ćete imati oslobađajuću presudu. Prosto je nevažno koja je zaprećena kazna ako nećete doći do osuđujuće presude.
Da, ali ono što čujemo kao poruku iz vlasti je da je to super što su povećane kazne, ne znam, za ubistvo, za silovanje i tako dalje. I to se smešta u kontekst, kao u ostalom i ona službena lica o čemu ćemo pričati za prosvetne radnike ili za medicinske radnike, u kontekst toga da će tim to prevenirati da će to prevenirati zločin.
To je lepo ako kaže bilo ko nije pravnik. Onaj ko je pravnik zna da postoji jedna nauka ozbiljna koja se zove kriminologija, koja se bavi proučavanjem stanja kriminaliteta svuda u svetu i koja proučava uzroke porasta ili opadanja kriminaliteta u nekoj zemlji. I oni su zaključili, posmatrajući sve zemlje sveta, da na nivo kriminaliteta u jednoj zemlji utiče pre svega komercijalizacija kapitalizma, što se dešava ovde, potenciranje imovine kao osnovne vrednosti, stopa nezaposlenosti, loš sistem zdravstva, obrazovanja. Dakle, koliko je važno da ulažemo u obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu. Kažu da je važno u tim zemljama efikasnost pravosuđa. Da li kod građana postoji svest da se zločin isplati? Da li postoji velika diskriminacija socijalna? Znači, sve ono što mi imamo, to utiče na stanje kriminaliteta. Ali zaprećene kazne ne utiču. I oni, dakle, deluju na ono što sigurno ne utiče. Kao primjer, u literaturi se daju Sjedinjene Američke Države koje imaju jednu od najstrožijih kaznenih politika i visoku stopu kriminaliteta. Dakle, dokaz da oni znaju da je to populistički je što samo kod tih odredbi kojima se povećavaju kazne stoji da je to urađeno na inicijativu predsjednika Republike Srbije. Kod ostalih odredbi to ne stoji. Dakle, oni su potpuno svjesni da je to nešto što narod voli da vidi i osjeća sigurnost. To je neki instinkt prvi da se nekako vrati, da se i na više mjesta oni konstatuju da je nasilje u društvu poraslo. Konstatuju da je, da je stopa kriminaliteta u 2023. porasla, da je stopa seksualnog prestupa porasla, nasilje u porodici i težine posljedica. Dakle, oni konstatuju to, napade na lekare, prosvetne radnike, sve to konstatuju, ali nam ne govore kako se to uzroci nasilja, kako je do toga došlo i kako se ti uzroci otklanjaju.
I suštinski nam poručuju da će povećanjem kazni rešavati porast nasilja.
Što apsolutno nije tačno, apsolutno nije tačno. Mislim, to je empirijski dokazano u svim zemljama sveta.
Ali ima tu još jedna stvar, kada kažete, postoji u tim odredbama naročito povećanje kazni za silovanje i tako dalje na inicijativu
predsjednika.
To znači da se kod nas, ovo su, da kažem, krovni, važni zakoni, važni ne samo za vašu profesiju, za pravosuđe, važni su i za moju profesiju, važni su za sve građane i građanke ove zemlje. Krivični zakonik je važan.
Dar, vi niste kao novinari ušli ni ovaj put, niste dobili status službenih lica?
Nismo, ali čak i da jesmo, mislite da bi to sprečilo napad na Vuka Cvijića?
Ne, ja sam to i rekla njemu, da bez obzira na kako vas zovu, ako država kaže da nema kamera, usred bela dana u centru grada nema kamera. Prosto u regionu ima i Makedonija i Hrvatska je uvela takvu zaštitu za novinare i to je neki trend zbog povećanja nasilja u regionu također, ali evo vas su nekako izostali kao i mnoge druge kategorije.
Da, ali da se vratim sad na ovo, na inicijativu predsjednika. Kod nas se važni zakoni pišu na jednu političku, kako da kažem, inicijativu. Šta to sad, kako to da istumačite?
Pa, nema kod svih odredbi objašnjenja da je to na inicijativu predsjednika. Vi imate ovo što smo rekli za javne nabavke, da se diže cenzus, da se više tužilaštvo neće baviti javnim nabavkama čije je procenjena vrednost ispod 5 miliona dinara.
A što je otprilike oko 600.000 evra je 5 miliona, plus minus.
Da. Iako naša nacionalna strategija za borbu protiv korupcije od 2023. do 2028. godine već konstatuje da mi imamo loš mehanizam kontrolu javnih nabavki, to je uvek predikatno delo za pranje novca, zato što je to jedini način da vi na legalan način iz budžetskih sredstava prelijete u privatne svrhe. I tu mi imamo već jako loš prosek, gdje imamo jednog i po ponuđača uopšte umjesto minimum tri i tako dalje. Znači, ljudi ne konkurišu, znaju da su te javne nabavke nameštene i vi bez obzira na sve te loše procene i rizike dižete cenzus i kažete se tužno što time neće
baviti. I to znači da ako neko mazne na javnoj nabavci 450.000 evra, na primjer, znači, ajde kažem 4,5 miliona, to će
biti prekršaj. To bi moglo se tretira kao neki prekršaj kroz zakon o javnim nabavkama, ako potpadne pod neke obeleže prekršaja, ali tužilaštvo se time neće baviti, neće moći da se radi finansijska istraga, neće moći da se bave tokovi novca, niti pranje novca.
U redu, vi ste tužiteljka. Ja zamišljam da je posao tužitelja i tužiteljki da sumnjaju, da je to startna osnova, da je to premisa, da u sve sumnjate, da nikome ne verujete, da sve morate da... Šta vam vaš tužilački instinkt govori kada kaže, kada oni predlože odredbu da državu ne zanima 5 miliona dinara?
Pa meni je to strašno. Mislim, prvo zato što nema nikakvog obrazloženja za takvu izmenu. Nema nijedne rečenice obrazloženja zašto je to urađeno. A kažem, po svim našim strategijama, svim našim izveštajima koje se odnose na Srbiju, to je prosto jedna siva zona koja smo mi uvek označeni kao nešto što kod nas ne valja. Uvek smo na sivoj crnoj listi zbog toga i sami ponuđači, mislim, su obeshrabreni da učestvuju na takvim nameštenim javnim nabavkama. Meni je to užasno loša poruka, a nema obrazloženja. Mislim, i kažem, mi nemamo predlagača predlagača koji će nam objasniti koji je bio motiv.
I sad, na drugoj strani vidim da je dosta ljudi iz struke i advokata i sudije koji imaju hrabrosti da kažu nešto u javnosti, vrlo usmereno na ovu odredbu da ukoliko, sad ću ja kolokvijalno to da objasnim, tužiocu nedostaje određeni dokaz, da sudija može da izvede taj dokaz, da dokaže delo koje tužilac zastupa. I to se tumači kao ukidanje prezumpcije nevinosti, kao potpuno urušavanje...
Ja bih rekla da je to konstatacija da tužilaštvo nije sposobno da samo rukovodi istragu i da dokazuje, a imajući u vidu praksu kako se mi odnosimo prema predmetima, da se mi tako premeštamo iz odeljenja u odeljenje, da na jednom predmetu formalno radi 7-8 tužilaca koji apsolutno nisu upoznati s tim predmetom, da na suđenja svaki put silazi novi tužilac koji ne zna šta se u tom predmetu dešava, i s druge strane imate branioce izverzirane koji sa te strane rade samo taj predmet. Ja verujem da u toj disbalansu i moći to tužilaštvo izgleda zaista svaki put kao neka stranka u prolazu koja ne zna o čemu se radi i da je pokazalo da je vrlo neozbiljno u zastupanju optužbe i ostvarivanju svoje osnovne uloge, a to je to dokazivanje krivice nekog lica.
Dobro, ali da li bi se to moglo u politički osetljivim slučajevima zloupotrebiti? To. Evo recimo baš to.
Pa ja ne znam, to su bili zagovornici pre 2013. Nije bila tužačka istraga i bio je taj postupak gde je sud imao značajniju ulogu, pa smo se 2013. Odlučili za ovaj model da imate dve suprotne strane. Da li je taj model idealan za nas i da li okrivljeni koji imaju mnogo para mogu da angažuju dobre advokate, dobre stručne savjetnike, da li to u ovoj zemlji pravedno rešenje, to je jedna druga rasprava i da li će pobediti time uvek oni koji imaju više novca i više mogućnosti, ali to jeste jedan debakl za tužilaštvo i pokazatelj da svoju ulogu od 2013. do danas nisu pokazali kako treba i nisu ostvarili tu svoju ulogu.
I sad mi pada na pamet onaj slučaj istrage i postupka u slučaju EPS-a zbog kog ste vi smenjeni, odnosno premešteni iz jednog odeljenja u drugo, onaj početak zapravo vaše, da kažem, nove karijere u tužilaštvu. Recimo, taj slučaj gde ste vi dokazivali proneveru u javnom preduzeću za koju su bi eventualno odgovorni ljudi koji su na pozicijama i pozicijama moći, uslovno rečeno, jel, unutar tog preduzeća, da li bi to bio slučaj koji bi mogao da zainteresuje nekog sudiju da pomogne tužiocu?
U ovoj situaciji, mislim, današnji ne bi smelo, ali kamo sreći da sam ja jedina koja je premeštena sa nekog predmeta. To je bio jedan veliki predmet koji je pre toga integrirao javnost i bilo je neobično moment u kom sam premeštena, ali generalno odnos prema tužilaštvu, mi kad smo izjavljivali prigovore oko tih premeštaja i objašnjavali da mi treba da budemo zaduženi za jedan predmet od početka do kraja i da snosimo svu odgovornost i dobru i lošu za najviši ishod, to nije prihvaćeno ni od strane, nije podržano ni od strane Visokog saveta tužilaštva, ni od strane glavnih tužilaca, tako da ovo što ove izmene ustavne zakone i zakona o javnom tužilaštvu gde se kaže da smo mi nosioci javno-tužilačke funkcije, da smo sada postali, nismo više zamenici, sad smo javni tužilaci, to u praksi prosto se pokazalo kao netačni, mi smo smenjivi, promenljivi, nebiti smo, možda siđe bilo ko, predmet najmanje njih zanima, žrtve ih najmanje zanimaju.
A da li se ovim odredbom, ukoliko bude stupila na snagu, urušava potpuno ta sudijska neutralnost ili ne?
Urušava se, da, zato što...
I koja konsekvenca toga suštinski može da...
To ja još ne mogu da zamislim u kom pravcu bi to išlo, kažem, u sklopu sa nekim drugim odredbama, pojačano su i prava okrivenih i imaju mnogo, kažem, prava oštećenih, ne znam u kojoj meri bi sad to... dovelo do istine. Ovde ideja da se kao dođe do neke istine, do pravde. To nisam sigurna. Znam da sudije koje se za to zalažu su za to da tužilac radi svoj posao, taj tužilački da dokazuje. Postoje zemlje sa jednim i sa drugim sistemom i sa drugim odredbama, tako da ako postoje neki pokazatelji da bi to bio uspešniji sistem, ne znam, za to bi trebali opet ti koji su pisali zakon da nam objasne koji je bio motiv.
Da. I da se vratimo na ova službena lica, ono je za dobijanje statusa službenih lica, to je posebno aktuelno jer su prosvetni radnici koji su sada trenutno počeli nekakav beli štrajk, pre toga su protestovali zbog položaja ne samo ekonomskog već i svakog drugog, tražili decidirano i traže već jedno dve godine od slučaja napada na profesorku engleskog jezika koji je izvučena stolica, ako se sećate, da imaju status službenog lica.
A se sećam i da smo imali ovaj slučaj profesorke biologije gde ta žena njoj lupala glavom u pod, pretjela, govorila znaš ti ko sam ja, pa ne znamo epilog. Znači, pričalo se tri dana o tome i prestalo je da se priča.
E sad, koliko je to sad smisleno? Svaka profesija koja je ugrožena, puno je profesija ovde ugroženo, ne, traži taj status.
Meni je besmislena zamjena teza da je ovo društvo sve više, više društvo nasilja i da mi svakom građaninu treba da damo kao taj status službenog lica da bi se on osjećao valjda sigurno i da bi mislio da, da ga ne sme niko prebiti na njegovom radnom mestu, šta god da radi. Meni je tu postoji nelogičnost zato što su lekari i profesori do sada odgovarali kao službena lica za primanje mita. Tako da mi je nelogično zašto onda kada su napadnuti nemaju svojstvo u praksi službenih lica, a kada su osumnjičeni za primanje mita, oni to svojstvo imaju.
Ali dakle, to ima neku logiku?
Nema logiku. To je stvar su sve prakse, tumačenja. Ko se smatra službenim licem, ko vrši javno ovlašćenje.
A šta suštinski status službenog lica čini osobi koja ima status službenog lica? Čemu se menja sad status?
Ja verujem da su to ta neka dela kada neko nije ni zadobio, na primjer, neku tešku telesnu povredu ili ako zadobije laku telesnu povredu koja bi se inače gonila po privatnoj tužbi, da ovde dobije neku zaštitu koja se goni po službenoj dužnosti. Ali i dalje postoje krivična dela ugrožavanja sigurnosti, zlostavljanje i mučenje koje se gone po službenoj dužnosti. Vi imate prekršaj za javni red i mir. Mi smo videli za ove proteste da ti prekršaji mogu da budu jako efikasni. Ti ljudi su bili odmah poslati 34 dana zatvora. Dakle, to može da se uradi, to je stvar sudske prakse i rešenosti da se ne dopusti napadi na prosvetne radnike i za lekare. Ono što je neobično u ovoj formulaciji je to što je rečeno da svi koji su zaposleni u ustanovama obrazovanja i zdravstvene zaštite u vezi s njihovim poslovima, pa čak i članovi njihovih porodica imaju pravo na ovu zaštitu. Što znači da tu spadaju i domari, i čistačice, i pravnici, i ekonomisti, i pedagozi, dakle svi koji su zaposleni u tim ustanovama i članovi njihovih porodice. Tako da ako imate nekog čuvara koji radi u školi ili spremačicu, potpadaće po ovo i član njegove porodice. Ako to isto radi u Centru za socijalni rad, neće. Pravnik, psiholog, pedagog koji radi u školi hoće, onaj koji radi u Centru za socijalni rad neće po ovoj odredbi, jer nisu obuhvaćene ni vaspitne, ni ustavne socijalne zaštite.
Koja je sad logika u tome, na primjer, da, ja koliko znam, ni tužioci, ni sudije nemaju...
Tako je, to su advokati. Advokati su tu uspeli da se izbore 2019. da članovi njihove porodice imaju tu zaštitu i da se štiti njihova imovina i vada je prepisana odatle, ja verujem da je ta logika, takvu zaštitu nemaju članovi porodice, ni sudije, ni tužilaca, ni policajaca. Mislim da je ovo neko neznanje. Nisu obuhvaćeni radnici Centra za socijalni rad koji su takođe kod nas bili napadnuti. Nisu uključeni vaspitači u vaspitno-popravnim zavodima koji rade isključivo sa problematičnom decom. Oni nemaju taj status. Dakle, ima vrlo nelogičnosti. A ono što je zanimljivo na kraju ovog zakona, što oni vole da kažu, ovaj zakon ne zahteva nikakva materijalna sredstva iz budžeta. Oni vole da kažu da je ovo besplatno. Jeste besplatno, ali ni ne radi. Znači, to povećanje kazni ne radi. Ono što radi jeste ulaganje u obrazovanje, zato što je dokazano da viši nivo obrazovanja smanjuje kriminalitet.
Ali to zahteva novac.
To nismo radili.
Ali to zahteva novac, za ovo je besplatno.
Isto tako, kao što sam rekla, jedna od stvari je socijalna zaštita. Kod nas, primjera radi, sada kada je donošen zakon, izmene zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, država se jako hvalila sa iznosima stotinama hiljada iznosa novca koje se daju deci, ali isto vreme odbijen predlog Autonomnog ženskog centra da deca čije su majke žrtve femicida, dakle oni su ostali bez majke, očevi su uglavnom ili izvršili samoubistvo ili su u zatvoru i povereni su nekim rođacima, tražili su da dobiju dečiji dodatak bez obzira na prosek te porodice po članu domaćinstva, a to bi iznosilo 4 ili 5 hiljada dinara po detetu i taj njihov predlog je odbijen. A ja sam imala, na primjer, slučaj u moje praksi gde je sestra koji je samohrana, inače majka troje dece, preuzela brigu kada je njen zet ubio njenu rođenu sestru, preuzela je brigu i o to dvoje dece. Dakle, ona sada brine o petoro dece i ona sad pokušava da dobije, nije uspela da dobije taj dečiji dodatak od 4-5 hiljada dinara, pokušava da dobije srodničko hraniteljstvo, a nećete verovati, i to srodničko hraniteljstvo je neuporedivo manje plaćeno nego hraniteljstvo od nekih nepoznatih ljudi i to je meni opet pitanje zašto država motiviše neke nepoznate ljude da nam budu hranitelji te dece, a ne motiviše najbliže rođake, tetke, ujake, bake i deke. To je taj odnos prema toj deci o kojoj mi ne brinemo.
I sad moramo da završavamo, imamo, dakle već smo izašli iz termina, samo da napravimo, da zaokružimo jako, jako kratko. Da li verujete da prvo, javna rasprava može biti produžena što traži Nacionalni konvent za poglavlje 23.
Nadam se.
Po dva, da na pritisak javnosti ove odredbe koje struka smatra u najmanju ruku nesuvislim i neodgovarajućim budu povučene, kao što je bi se desilo sa zakonom o policiji 2022. Ne,
mislim, stvarno smo izneti su zaista ozbiljni argumenti koji se odnose na te odredbe, kažem, pogotovo na te status posebno osetljivog svedoka, pogotovo na neka krivična dela koje smo naveli. Ja se nadam da će biti dovoljno sluha i racionalnosti da se te argumentovane i dobronamerne kritike uvaže.
Hvala što ste bili gošća televizije N1. Bila ovo tužiteljka Bojana Savović. Ostanite uz Novi dan. Prijatno.